Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrefil enbiya vel mursalin. Seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbi ecma'in. Allahümme yassirli emri ve eşrihi sadri ve ahlil ugdata min lisani yefkahu kavli. Ya mufahhim Süleyman fahhimna, ya muallim İbrahim allimna, Allahum allimna ma yanfa'una ve anfa'na ma allamtana innaka antel alimul hakim. Allahum beyne lel hakka hakkan ve rzuqna ittiba'ahu ve beyne lel batila batilan ve cümle minh. Her şeyden önce Allah Subhanahu ve Taala nimetlerine göre şükür etmeye lazımdır ve kul unutmalı değil ki ne kadar çok Allah Subhanahu ve Taala nimetlerini derk edip ona şükür etmeyi bacarsa Allah subhanahu ve teala ona olan nimetlerini daha da artırar ve Allah subhanahu onu her bir xeyre müvaffaq eder ve həqiqətən müvaffaq edən Allah subhanahu ve teala'dır. Ve həqiqətən də bugünkü nimetlerimizden açıq-aşkar olan nimetlerden biri de məhz Allah subhanahu ve teala'nın bize sələf-i salihin yolla hidayet eləməsidir ki, hansı ki o yolda heç zərrə qədər də qaranlıq, yəni heç bir şey yoxdur. Her bir sələfin yolu gecə aynı işığında olan işıq kimi və gündüzün günəşli günündəki kimi, yəni işıqlıdır, yəni qaranlıq, zəlalətə heç bir şey, yəni orada yoxdur. Və həmçində nemətlərimizdən biri də bugün yəni bizim yığışıb Allah Subhanahu Taala'nın zikrini edə bilirik və eyni zamanda Allah Subhanahu Taala'nın şəriətini öyrənib, öyrəndiyimizi öyrədib və nəticədə öyrəndiyimizi əməl edə bilirik ki, və həqiqətən də bu nimətə görə çoxlu şükür etmək lazımdır və Allah Subhanahu taala bunun səbəbkarlarını da hifz eləsin və evi ev əhlinə hifz etsin, onların malına, mülkünə bərəkət versin. Və biz keçən dərsdə demək Hərbi bin İsmail Kirmaninin deməli Əhli-Sünnənin etiqad məsələsinin icması, yəni kitabından keçən dərs, yəni bir çox məsələlərə, yəni toxunduq və biz orada deməli qəza qədər məsələsini yəni bitirmişdik və qəza qədər məsələsində də eyni zamanda bir çox məsələlərə toxunduq və eyni zamanda Allah Subhanahu taalanın kovunu və şəri iradəsindən də danışdıq və qeyd etdik ki, necə sələflər dediyi kimi, əgər onlardan şəri, yəni iradəni soruşanda, yəni hansı şəri iradə eyni zamanda Allah Subhanahu itaətinin əmri ilə bağlıdır, dedilər ki, Allah Subhanahu taalanın Allah Subhanahu itaəti istəyib yoxsa yox, dedi Allah Subhanahu itaəti istəyib və onu təqdir edib və onu hökm edib, yəni yerinə yetirilməsini hökm edib və ondan sevib və ondan yəni razıdır. Və bu Allah Subhanahu şəri iradəsidir ki, hansı ki Allah Subhanahu onun olunmasını qullardan istəyir. Ancaq eyni zamanda bu şəri iradənin yerinə yetməsi, yəni şərt, yəni deyil. Necə ki, Allah Subhanahu Quran kimi deyir ki, yuridu lan yatubu aleykum. Allah Subhanahu istəyir ki, siz tövbə edəsiniz. Ancaq çox insanlar da var ki, nədir? Tövbə, yəni etmirlər. Və ancaq o ki, qaldı kovni iradəyə və o barədə isə Allah Subhanahu onu istəyib, yəni düzdür, şəri iradə eyni zamanda aid etmək olar ki, həmçində Allah Subhanahu ondan sevib və razı olub. Amma kovni iradə edirsə, Allah Subhanahu istəyib, onu təqdir edib, ona hökm edib, ona qada edib, yəni yerinə yetməsini bildirib və Allah Subhanahu ondan razı deyil və onu da yəni sevmir. Məsəl üçün, asi insanların etdiyi asiliklər. Allah Subhanahu taala istəyib ki, olsun. Ancaq Allah Subhanahu həmən əməlini eləməyib, sevməyib və ondan da razı deyil və yaxud da ki, iblisin küfrünü, Fironun küfrünü, bugünkü çox müşrikləri və yaxud da ki, yahudi və xristiyanların küfrü. Allah Subhanahu onu istəyib və onu təqdir eləyib. Ancaq biz deyək ki, xeyr, necə ola bilər ki, Allah Subhanahu taala küfrü istəsin? Unutmaq lazımdır ki, Allah Subhanahu mülkündə istəmədiyi heç bir şey baş vermir. Sadəcə kovni iradə isə, yəni onun yerinə yetməsi ləbuddur. Lakin Allah Subhanahu onu sevmir və ondan da razı deyil, aydındır. Və sonra da eyni zamanda sonuncu məsələlərdən biri də biz deməli qiblə əhli, yəni barəsində, yəni danışdıq ki, biz əhlüsünnə olaraq heç bir, yəni qiblə əhlinə elədikləri əmələ görə cənnətli şahidli vermirik və eyni zamanda elədikləri asiliyə görə də cəhənnəmi vəd vermirik. Yalnız və yalnız hansı yerdə ki, nas, Quran və sünnədən dəlil gəlibsə, necə ki, məsəl üçün, Əbu Bəkr radiyalarının cənnətə daxil olmasını, Ömərin cənnətə daxil olmasını, Osman Əli və s. Biz bunlara cəzimlə şəhadət də gətirir. Niyə görə? Çünki bu barədə hədis var. Və eyni zamanda bir çox müşriklərin böyükləri kimi, Əbu Cəhl kimi, İnsanlar da bir şəhadət verir ki, onlar haradadırlar? Cəhənnəmli, cəhənnəmli. Dəlil də nədir? Dəlil də Peyğəmbər s.ə.v. dediyi hədis. Ancaq hansı barədə ki, hədislər yoxdur, biz o barədə nə salih insanın cənnətliyinə şəhadət verir, nə də asi insan asiliyə görə onun cəhənnəmə girməsinə şəhadət vermiş. Və burada biz dayanmışdıq. Bugünkü məsələmiz də müəllif rəhməhullah gətirir ki, وَالْخِلَافَةُ فِي قُرَيْشِ مَا بَقِ مِنَ النَّاسِ اِثْنَانْ لَيْسَ لِأَهَدٍ مِنَ النَّاسِ أَنْ يُنَازِعُمْ ف۪يهَا وَلَا يَخْرُجُ عَلَيْهِمْ وَلَا يُقِرْ لِغَيْرِهِمْ بِهَا اِلَى قِيَامِ السَّعَ Və müəllif əhl-i sünnənin mühüm etiqatlarından birinə toxunur məsələdə və buyurur ki, xilafət deyir, yəni Qureyşdədir. Yəni Qureyş deyəndə Qureyş Məkkə cəmaatı və Peyğəmbər sallalləmi yəni nəslinə nəzər tutulur. Nəsli deyəndə orada Əbu Bəkir də, Ömər, Osman bunlar hamısı yəni Qureyş yəni tayfalarından idilər. Və hədisdə yəni Əhlüsünnə etiqadında gördüyümüz kimi Əhlüsünnə etiqadı odur ki, nə qədər ki insanlardan ikisi qalsa belə xilafət kimdədir? Qureyşdədir. Və yalnız və yalnız bu o vaxtı bu şərtlə yerinə yetirir ki, nə vaxtsa bu əmri şura seçirsə. Yəni əgər tam ki xəlifəliyi şura seçir və şura görür ki, orada bir dənə Qureyşdən var, sahilə insandır və bir dənə də başqasından kim seçməlidir? Qureyşini. Dedir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dünyasını dəyişəndən sonra ənsarlar istədilər ki, xəlifəlik kimdən olsun? Özlərindən olsun. Və lakin Əbu Bəkir və Ömər və onu kimi sahabilər dedilər ki, xilafət kimdədir? Xilafət Qureyşdədir. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. buyurub ki, qaddim Qureyş və lə tuqaddimuha. Deyir, Qureyşi təqdim eləyin, qabağa salın, yəni Qureyşdən qabağını inəməyin, düşməyin. Və bu cür dəlilləri sahabələr ansarlara gətirdilər və bildirdilər ki, nəhnul umara və əntumul vuzara. Dedi, biz əmirlərik, siz də kimlərsiniz? Yəni, vəzirlərsiniz. Və əmiri, xəlifəni də kimdən seçdilər? Qureyşdən, yəni Əbu Bəkir radiyalan seçdilər və beləncəyi də Əbu Bəkirdən sonra Ömər, Osman Əli və s. Hətta nə vaxta qədər? Demək, Muaviyyə radiyalların öz oğlunu, yəni Yezidi rəhbər, yəni xəlifə təyin edənə qədər. Yəni, ondan bu yana, yəni 60-cı bu yana olan xəlifəlikdə bir dənə də şura məsələsi, yəni olmadı, aydındır. Və onlar bəziləri qol gücü ilə və bəzilər öz övladlarına miras etmək, necə ki, Muaviyyə radiyalların edici, yəni əməl kimi və xəlifəlik, yəni bu cür, yəni təyin olundu. Və hətta elə vaxtlar oldu ki, qılınc yüzünə belə xəlifəlik, yəni çöndərdilər. Necə ki, vaxt var idi ki, İslam xəlifəliyində 3 dənə xəlifəlik var idi. Şamda bir idi, Kufə, İraqda bir idi və Misir ətrafında olan başqa bir xəlifə. 3 dənə eyni zamanda, yəni xəlifəlik var idi. Və dediyimiz kimi bu Qureyş xilafəti davam elədi 60-cı ilə qədər, yəni Yezidin hakimiyyətə gələn ilinə qədər. Və Əhlüsünnə etiqadı isə odur ki, yəni hər bir zaman, hər bir zaman əgər şura yolu ilə, müşavirə yolu ilə, yəni xəlifəlik seçilirsə, kim qabağa salınmalıdır? Qureyş. Və Qureyş cəmaatından heç kim qabağı gedə bilməz. Və bu hədislərə uyğun olaraq demək, rafizlər, yəni şübhəli bir rivayət gətirirlər ki, İmam Müslimdə gəlib ki, yəni Raşid xəlifələr 12-si olacaq və onlar da kimdən olacaqlar? Qureyşdən. Düz bu hədisin əslində nə əvvəli, nə axırlı, ona heç bir aidiyyəti yoxdur, yəni onların etiqadına. Və onlar deyirlər ki, bax, burada 12 imamlığa, yəni dalalət eləyir. Və hədisdə birbaşa nəyə dalalət var? Xəlifəliyə. Və hamımız bilir ki, onların saydığı 12 imamdan yalnız və yalnız Əli və Həsənin 6 ay xilafatı olub. Qalan heç bir imamın, onların etiqad edir, məsumların heç birinin xəlifəlikdə rolu olmayıb. Yəni, heç bir nə xəlifə sultanlıq isimlədə ki, yəni ona iddialı olur. Sadəcə onlar, yəni həmən o şəxslər, hansılar ki, onlar əslən Əhl-i Beytə nisbət olunurlar, onlar bunlardan qiyamət günü olacaq, uzaq olacaqlar. Necə ki, onların ilk dəfə onlara Rafizi adını verən də Əli bin, yəni Zeynəl Abdir idi. Yəni, təxminən Əli onun dördüncü ya üçüncü yani babası idi. O zaman onlar döyüşe gedəndə gəldilər ona dedilər ki, sən nə görürsən? Yəni iki dənə ağsaqqal üstündə yoxsa sənin baban, yəni Əli radiyallahu anh, ağsaqqal deyəndə onlar Əbubəkir Ömər nəzər tutdu. Dedi, əlbəttə ki, Əbubəkir Ömər. Və dedi, nə deyirsən? Deyirsən ki, onlar Əlidən üstündür. Dedi, bəli, və çönüb gedəndə dedi ki, Rafat Dumuri, yəni məndən üz döndərdiniz və ilk vaxtı da Rafizi sözü onlara məhz özlərin içindən, yəni onlara verilib. Və müəllif isə bu bənddə isə qeyd edir ki, hətta iki nəfər olsa belə xəlifəlik kimə haqlıdır? Qureyşə haqlıdır. Və heç kimdə ixtiyarı yoxdur ki, onların xilafət məsələsində onlarla yəni, ötüşə girsin, yəni onlara qarışsın, onların xilafəlik işinə qarışsın və onlara qarşı çıxsın. Və əgər Qureyş xəlifə seçilmək istəyirsə, yəni şura yolu ilə, əgər salih insansa, onun haqqı o bir sürə nədir? Yəni daha çoxdur. Və ona qarşı heç kim çıxa bilməz, yəni onların xilafəliyinə qarşı çıxa bilməz, onların xilafəliyini heç kim rədd edə bilməz. Hətta Peyğəmbərin dediyi kimi, yəni iki nəfər, yəni qalsa da belə. Və eyni zamanda və heç kimə də onlardan başqa heç kimə də iqrar olunmaz. Hətta qiyamət saatına qədər. Necə ki, Peyğəmbərim dediyi kimi, yəni bu xəlifəlik olmalı ki, də Qureyşdə. Və sonra müəllif və bu məsələdən, yəni danışandan sonra keçir xəlifə ilə, əmir ilə bağlı başqa bir məsələ buyurur ki, Vəl-cihədu madin qaymun məl əyimməti əyimmə barru əv fəcəru və lə yubdiluhu cəvru cəir və lə ədlu ədilin. Və müəllif buyurur ki, və həmən imamlarla, yəni xəlifələrlə cihad daimən var. Cihad daimən var və istəyir onlar asi olsunlar, istəyir, yəni fasiq olsunlar və o əməli, yəni o cihadı nə demək asinin asiliyi pozur, nə də ki itaətkarlığın itaəti o cihad əmrini yəni poza bilməz. Yəni müəllif burada onu demək istəyir ki, yəni cihad həmişə var, o demək deyil ki, cihad hər gün var. Çünki bəziləri elə başa düşür ki, hədisdə ki, Peyğəmbər (s.ə.s) buyurub ki, cihad qiyamətə qədər var, elə bilər ki, hər günün hər saatında var, cihad var. Amma bu çox xata və yanlış fikirdir. Və müəllifin və hədislərdə gələn o söz ki, cihad qiyamətə var, o deməkdir ki, yəni cihad nəsx olunmayıb və kəsilməyib. Əməl bitməyib. Sadəcə elə vaxtlar olur ki, yəni müsəlmanlar güc qüvvətli olurlar, o vaxt onlar cihada iqbal edən cihadla onlar dəvət edirlər və elə vaxt olub ki, müsəlmanlar zəif olublar və cihad məsələsi olub, yəni olmayıb. Necə ki, məsələn, bir tarix boyuna baxsaq, görərik ki, Əbubəkir radiyalarının xəlifəliyi dövründə hamı bilir ki, Əbubəkir xəlifəliyə gəlməmişən qabaq Peyğəmbər s.ə.v. şimala qoşun hazırlamış və üstlərini Usama bin Zeyd qoymuşdu. Və dünyasını, Peyğəmbər s.ə.v. dünyasını dəyişəndən sonra Əbubəkir xəlifəliyə keçəndə o qoşunu saxlatmadı. Hara göndərdi? Təzdən Şama göndərdi. Dedi ki, Peyğəmbər s.ə.v. arzusu olan əməli mən saxlamaram. Ancaq bu tərəfdən deməli, Quranı zəkəti inkar edənlər, yalancı Peyğəmbər, dindən çıxan tayfalar, o qədər burada artıq fitnələr vardı ki, hətta bəzi tarixçilər yazır ki, hətta Əbubəkir həmən döyüşçüləri nədir? Qaytardı. Hətta cihaddan gətirdi hara bu fitnə fəsadın yəni yatılmasında. Çünki dövlət başqa bir dövlətə hücum edib, yəni onlara dəvət etməkdənsə, öz dövlətinin istiqrarı nədir? Daha mühümdür. Və bu baxımdan görsək, Əbubəkir radiyallahu anh xəlifəliyi dövründə Əbubəkirin əməyi çox böyük olmuşdur. Yəni, dövlətin sabitləşməsi və parçalanmamağı uğrunda olan döyüşlər buna isbat edir. Necə ki, əgər Əbubəkir radiyallahu yalancı Müsəlimə qarşı çıxıb onu qətlə yetirilməsəydi və yaxud da ki, zəkəti inkar edən qarşı döyüş olmasaydı və yaxud da o dindən çıxan mürtədələ qarşı döyüş olmasaydı, çox güman ki, Allahın izni ilə xəlifəlik Ömər radiyallahu o cür, yəni sabit gəlib çatmazdı. Hətta Ömər radiyallahu zəkəti inkar edənlərə qarşı döyüşən Əbubəkir dedi ki, ey Əbubəkir, sən onlarla döyüşsən, onlar la ilahə illallah kəlməsi işlədirlər və Əbubəkir dedi ki, onlar mənə hətta balaca bir keçi balasını belə maniyə eləsələr, verməsələr, mən ona qarşı onlarla döyüşərəm. Yəni, kim kəlmə şəhadətlə, namazla və zəkatla bir-birinin arasını ayırarsa, mən onlara qarşı nə edərəm? Yəni, döyüşərəm. Və Və sonra isə Ömər radiyallahu dedi ki, mən gördüm ki, Allah Subhanahu Əbu Bəkirin sinəsini, yəni bu əməli açıb, yəni onun haqq olduğunu gördüm. Və bu da onu göstərir ki, Əbu Bəkir radiyallahu xəlifəliyi dövründə əsas mühüm vəzifəsini yerinə yetirdi o 2 il müddətində. O da dövləti həmən o düşmənlərdən deyim, münafiqlərdən deyim, mürtədlərdən deyim, küfr əhlindən deyim, yəni o cəmaatlara nə elədi? Tamamilə qorudu, hifz elədi. Və sonra isə Ömər radiyallahu dövründə demək olar ki, artıq dövlət bərqərar olmuşdu. Ömər radiyallahu kəsərli idi. O baxımdan ki, Allah son həddlərində nə var idi, o da Ömər radiyallahu onu edirdi. Hə idi, yox da yox idi. Ay başını sığallayayım, ay tumar eləyim, belə şey, yəni yox idi. Yəni, hökm idi, filan məsələdə filan məsələ idi. Və Ömər radiyallahu dövlət əksin olaraq cihad məsələsi nə idi? Daha da yəni genişləndi və bir çox dövlətlər fəth olundu. Hətta bəzi Afrika dövlətlərinə çatdı. Və sonra Ömər radiyallahu anh, sonra Osmanlı dövrü gəldi, onun xəlifəlik dövrü gəldi və onun dövləti xəlifəlik dövrü demək olar ki, artıq düz Ömər radiyallahu dövründə hətta Şam tərəfə də cihad gedib çatmışdı, yəni İslam dövləti var idi. Ancaq Osmanlı dövründə artıq onlar bərqərarlaşdı və çox demək Afrika dövlətləri yəni fəth olundu. Yəni bu o demək idi ki, yəni Əbu Bəkir ilə Osmanlı dövrünü müqayisə edəndə demək Əbu Bəkir dövründə cihad o boyda mühüm rolu yox idi. Və elə də vaxt olurdu ki, ancaq fikir zikir nə idi? Həmin o düşmənlərlə, yəni İslamın içində olan düşmənlərlə mübarizə idi. Və sonra gəldi Əli radiyallahu dövrü və Əli radiyallahu dövründə də Muaviyyə ilə Əli radiyallahu bu məsələsi yəni qalxdı və demək olar ki, tamamilə cihadda nə edilər? Əllərini çəkmişlər. Yalnız və yalnız dövlətin bu bərpasından, quvvətlənməsindən, bidətçilərdən, xavarcilərdən təmizlənməsi, yəni məsələsi gedirdi ki, və sonrası dövlət parçalandı. Yəni bir tərəfi qaldı Muaviyyə, yəni Şam tərəfi qaldı Muaviyyə, qalan tərəf qaldı Əli radiyallahu və Əli radiyallahu olduğu müddətdə yenə də o xavarcilərlə, yəni qırdı onları keçən daha doğrusu o biri yəni dərsdə var orada yəni qeyd etdiyimiz kimi və bax elə bu cürdə tarix bu cür gəlir. Yəni hansı xəlifənin dövründə cihad var idi və hansı xəlifənin dövründə nə idi? Cihad yəni yox idi. Yəni bu yox idi o demək deyil ki, kimsə cihadı nə edir? İnkar edir. Çünki bu gün kiməsə deyəndə ki, filan yerdə cihad deyil, yox, orada cihad yoxdur. Deyilə filan kəs nə edir? Cihadı inkar edir, kafirdir. Və ya da münafiqdir, və ya da hökumət adamıdır. Amma dərk eləmir ki, o şəri hökum, o cihad mütləqən olaraq fardul kifayədir. Biz dəfələrlə dərslə qeyd edirik. O fardul ayin deyil kimsə onu mütləqən inkar eləsin. Sadəcə fardul kifayədə olduğundan ötürü müəyyən bir vaxta ola da bilir, müəyyən bir vaxta nədir? Olmaya da bilmir. Və müəllif isə qeyd edir ki, yəni cihad həmən əmrlərlə var. İstər onlar salih olsunlar, istər fasiq olsunlar. Və onların salih və yaxud da fasiq olmaları onların dalında cihaddan qaçmağa səbəb deyil. Necə ki, İmam Əhməd ibn Həmbəldən soruşanda ki, bəs əgər xəlifə, əmir, əgər deyir fasiq olsa, asi olsa və biri də deyir itaatkar olsa, yəni bir dənə, iki dənə insandır və cihada rəhbər qoyulmalıdır. Biri asidir, fasiqdir, biri isə salihdir. Deyir, hansı daha layiqdir həmən cihadda olan əmirliyə? Deyir, işini daha bacaran, o işi daha məharətli bilən, istər fasiq olsun, istər salih olsun. Və deyirlər ki, əgər fasiq gəlib xəlifə olacaq, əgər cihadın, yəni tak döyüş tatqasını bilirsə, o bacarığı varsa, deyir, bəli, o olacaq, salih olmayacaq. Dedilər, niyə? Dürtsün ki, salihin salihliyi kimə qalır? Özünə. Və əgər o döyüşdə bacarığı olmasa zərər kimsə gecək? Cəmaat, müsəlmanlar. Amma deyir, fasıqın fasıqliyi kimə qayıdır? Özünə. Və onun döyüşdə bacarığı, müvəffəqiyyəti kimə qayıdacaq? Ümmətə, müsəlman cəmaatına. Və bu cür biz sələflərin bu cür hakimiyyət məsələsində, bu cür incə və dəqiq məsələlərə biz fikir versək və biz həqiqətən də Allah subhanahu taala şükür etməliyik ki, Allah subhanahu məhz bizi onların yoluna hidayət eləyib. Məhz onların fəhmi ilə bu yolu tutub getməyi Allah subhanahu bizə yəni nəsib eləyib. Və buyurur ki, istər onlar fasik olsun, istər yəni asi, yəni bu onların cihada getmək əmrini, yəni batil, yəni eləmir. Hətta baha görək, Peyğəmbər s.ə.v. dövründə Xalid ibn Valid də görürsən ki, bir çox Peyğəmbər s.ə.v. əmrlərinə müxalif çıxır. Peyğəmbər s.ə.v. öldürmək öldürdü, falan şey eləmək eləyirdi. Ancaq Peyğəmbər s.ə.v. onu cihadın əmrindən çıxartmırdı. Niyə görə? Çünki o işin daha bacaranı idi. Yəni, ondan o barədə layiqlisi yox idi. Hətta Uhud döyüşündə də məhz müsəlmanların uduzmağına səbəb kim olmuşdu? Xalid ibn Valid və onun elədiyi taktika. Necə ki, xurmaların dağında diyanmışdı və oxçuları gözləyirdi və oxçular düşəndən sonra bu dağın ətrafından fırlandılar, gəldilər, hücuma keçdilər və o tərəfdən də təzdən qayıtdılar, müsəlmanlar sıxdılar, ölən öldü, qalan da qaçdılar, yəni Uhud dağına. Və həqiqətən də hətta Peyğəmbər s.ə.v. Xalid ibn Valid bir çox əmirlərdə asi olduğuna baxmayaraq onu xəlifəli, yəni rəhbərlikdən, əmirlikdən yəni çıxartmırdı. Və müəllif buyurur ki, müəllif buyurur ki, deməli, cihad, yəni onlarla var, istər asi olsunlar, istər də, yəni fasiq. Və ümumiyyətlə, əhlüsünnənin, yəni mühüm etiqad məsələlərindən biri budur ki, yəni xəlifənin, əmrin ona qarşı çıxmamaq. Yəni, onun elədikləri asiliyərə baxmayaraq xəlifəyə qarşı çıxmamaq. Çünki ümumiyyətlə, Əşşəs ibn Abdurrahmanın, yəni o da zalim həccədə qarşı çıxan yəni, adam olub. Və onun qissasına qədər, necə İbn Həcər Rəhməhullah qeyd edir ki, bir çox əhli sünnədən bəziləri var ki, bu rəydə idilər ki, əgər hakim zalımsa və onu devirməyi bacarırsansa, devir. Yəni, ona qarşı qalxıb, ziyan az olaraq, olmaq şəkli onu aşırda biləcəksənsə, bunu elə, eləmək olar. Bəzi sələf alimlərinə var idi, bunu görürdülər. Bizə bunu İbn Həcər Rəhməhullah gətirir. Deyir, nə zaman ki, Əşşəs ibn Abdurrahmanın qissası baş verdi, əhlüsünlə ittifaq etdi ki, nədir? Haramdır. Nə idi Əşşəs ibn Abdurrahmanın qissası? Biz dəfələrlə bu qissadan xəbər vermişik. Həccəc zalimin biri idi. Yəni, Həccəc düz hafiz Quran idi, dini gözəl bilirdi, vəliq və s. Amma zalim idi. O, Peyğəmbər s.ə.v-in düz övladlarından deməyəməz, amma sahabələrindən övladlarından çoxunu qətlə yetirmişdi, çox alimlərin qanına qəltan etmişdi, edam etmişdi, öldürmüşdü. Yəni, bir dənə adam yox idi ki, buna şücaətlə, ağır tonla buna nəsə rədd qaytara bilsin. Və o, cəlladlığında, zalımında dururdu, var idi. Və Əşşəs ibn Abdurrahman da, yəni bu tarixdə ümumiyyədə fitnətul əşəs fitnəsi gedir. Yəni tarixdə bu cür gedir, İbn Kəsirdə və Tabarədə bu qissa məşhurdur. Və o, onun Həccəcin, demək, qoşununun sərkərdəsi idi. Və Həccəc də bilirdi ki, Əşşəsin ondan xoşu gəlmir. Və öz daimən öz ehtiyatını da görürdü. Və günlərin bir vaxtı Əşşəs qoşunun böyük bir hissəsini təxminən dörddə biri ilə özünə tərəf çəkir və Əşşəsə, Həccəcə qarşı qalxır. Və hamı da elə bilirdi ki, 100% Həccəc nə olacaq? Məğlub olacaq. Çünki 4 hara, 1 hara. Yəni 4 dəfə qoşun çox idi. Və Həccəc özü də döyüşə qoşulur. Demək, öz qılıncını da işə salır. Və demək, burada uzun müddət döyüş gedir. Və döyüş Həccəcin, yəni qələbəsi ilə başa çatır. Və Həccəcin qələbəsi ilə, əstəxullah, Həccəcin qələbəsi ilə başa çatır. Və Əşşəsi əsir tuturlar. Və Əşşəsi əsir tutub 2 nəfər. Deməli, Həccəcin yanına aparanda Həccəc artıq bilirdi o nələr eləyəcək buna. Və onların əlindən qaçır özünü eynəyir, dağdan tullayır. Və İbn Həcər Rəhməhullah bu qissanı gətirir və bildirir ki, bu qissaya qədər bəzi əhl-i sünnədən görənlər var idi ki, əgər qoşunun gücü və ziyan verməmək şərti ilə hakimiyyəti çevirə biləcəksə eləsin. Və bu qissadan sonra dedi ki, əhl-i sünnə ittifaq elədi ki, nədir? Yəni, haramdır. Hətta yəni bu cür açıq-aşkar bir hal, yəni heç kim ümid eləməz ki, Həccəc udacaq, 3 ara, 4 ara, 1 ara, amma yenə də nə oldu? Utdu, qələbə qazandı. Və bundan sonra Əhl-i Sünnənin etiqadı bərqərar oldu və o məsələdən bugünə kimi də, o da təxminən olub hicrətin 60-70-ci, 60-80 illər arası olub təxminən və o məsələdən də bu yana artıq Əhl-i Sünnənin demək olar ki, iqrar, bərqərar olmuş etiqadan biridir ki, xəlifəyə qarşı hətta zalım olsa nədir? Çıxmaq, yəni olmaz. Və sələflərdən biri, xüsusən də Sufyan Əs-Səvri rəhməhullahın Yəni bir vaxtda yaşayıblar. Yəni bir ikisi də alim olub, hədis alimləri olublar və onlardan birinin adı Həsən ibn Salihdir. Hansı ki, o hakimə qarşı qılınc görürdü. Yəni fasik hakimə qarşı qılınc görürdü. Hətta onların da namaz qılmır, zad eləmirdi və bu məsələni də dövrünün sələfləri neynirdilər? Onu bir bidətçi, tam bidətçi demirdilər, amma bidətçi kimi uzaqlaşdırmışlar. Yəni, onun rəyi götürülmürdü, onun məsələsi götürülmürdü. Və hətta o, deyir, gecələr namaz qılıb ağlayan insan idi. Hətta o ağlayanda Sufyan Əs-Səvri güləndə Sufyanın gülməyini bunun ağlamağına neynirdilər? Qabaq salırdı. Çünki deyirdilər ki, Sufyan sünnə üzərində yürür. Bu isə, deyir, bidət üzərində ağlayır. Yəni, siz təsəvvür edin ki, yəni, gözəl hədis alimi idi, məşhur alim, ancaq bu məsələdə hakimə qarşı çıxmağı görürdüsə, bu məsələyə görə əhlüsünnə eləmişdi, uzaqlaşdırmışdı. Və o eyni zamanda Vaqi ibn Cərrah, yəni məşhur, yəni sələf alimdir, hədis üzrə sələf alimidir, onun hədis üzrə müəllimi idi, yəni şeyxi idi. Və Vaqi ibn Cərrah, yəni dərsində oturub, demək, hədis imla eləyəndə camata və onun tələbələrinə, Vaqi ibn tələbələrinə bir Əhməd ibn Hənbəli idi. Və o vaxtı hədisçi gəlib deyəndə ki, hədisi Həsən ibn Salih rəvayət edib, hamısı qələmin yazıdı qaldırırdı. Deyir, biz ondan yazmırıq. O bəs belə-belə məsələni görür, əhl-i sünnəyə müxalif, sünnəyə müxalifdir. Sünnəyə zidd, biz ondan hədis yazmırıq, qəbul eləmirik. Və siz baxın, görün ki, əgər o dövrdə sələflər bu məsələdə bu cür, biz bugün biz bunu incə sayırıq, o kafirdir, bu belədir, bu belədir. Ancaq sələflər öz dövründə bu cür məsələlərə bu cür incə yanaşıblar. Baxın, görün, Əhməd ibn Hənbəl 30 ilə yaxın Qurana məxluq demədiyinə görə nə edilər? Sizin türmə, məhbusu, əziyyət, vərəq və s. Amma nə dedi? Demədi onlara qarşı çıxmaq olar. Hətta dedi ki, ona gəlib nəsə deyəndə hakimə qarşı heç bir etirazı yox idi. Çünki bildi ki, onlar cahildir. Onların yanında oturan alimlər, hansı ki, onu, o məsələnin şübhəni yetmişlər, bidətçilər, ondan əlaqən kəsir, salam vermirdi və ya təsir deyil, onlardan çəkindirirdi. Amma hakim nə görürdü? Cahil, bixəbər. Və Əhməd Hənbəli məşhur sözü var ki, əhlüsünnədə bu sözdən, yəni şuar kimi istifadə edir ki, Əhməd ibn Hənbəl buyurur ki, əgər mənim bircə dua məqbul olsaydı, kim üçün edərdim? Hökumət üçün, yəni rəhbər üçün, xəlifə üçün. Düz indi hökumət rəhbər deyəndə dərhal biz başa düşməyək ki, deməyək ki, alo, filan kəs prezidentdən danışır. Yox, yəni biz əhl-i sünnənin məfhumu ilə danışırıq. Yəni xəlifə, rəhbər, hansı ki idarə eləyən və s. Və buyuranda ki, bəs niyə görə öləncisi edirsən, deyir, çünki bir nəfər o dövlətin böyüyüdür, hakimdir, sultandır, rəhbərdir. Onun hidayəti ilə ümmət hidayəti çönə bilər. Çünki fərman verən kimdir? Odur, əmr verən kimdir? Odur. Əgər tutan ki, bugün rəhbər durub desə ki, sabah hər məhəllədə bir dənə məscid tikilsin. Lap hökumət gəlib tikməsin, sən tiksən, heç kimsəniz gəlib söz toxunamır. Çünki sənin prezidentinin fərmanı var. Və ya da ki, əmr eləsin ki, hamı saqqal saxlamalıdır, qadınlar hicab taxmalıdır, siqeyt satılmaq olmaz, araq satılmaz. Kimsə əmrə müxalif çıxa bilər? Yox, çıxan da hökumətin öz qanunlarla cəzalanacaq. Amma digər, məsəl üçün, sənin, mənim ən doğma adamım, atam və ya sənin ən doğma adamın bir dənə duamız var, məqbul. Dua eləyək, Allah subhanahu taala hidayət versin. Bir dənə məqbul duamız yerinə yetdi. Yəni, ümmətin içində o insan halı necə olacaq? Yəni, hamısı asi, fasik, bir nəfər ibadətkar, ibadət edən. Onun imanı zadı nə qədər qalacaq? Sanki nəyə bənziyir? Bir dənə çürü yeşik almanın içində bir dənə saf alma. Neçə gün qala bilər orada? Gələ hər gün onu neynəyəsən, tozunu siləsən, kağızını dəyirsən ki, çürüklər ona zərər gətirməsin. Və həqiqdən də, yəni, Əhməd Hənbəlin sözünə biz diqqətlə fikir verəndə, sözün dalında dayanan mənasının mahiyyəti çox mühümdür. Onu dərk etmək həqiqətən də yəni dəyər. Və eyni zamanda hakimlərə qarşı müamilə məsələsində də biz sələfi salihin yolundan çıxmalı deyilik. Yəni, necə ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurub ki, eşid və itaət et, hətta malıvı əlindən alsa və belvi qamçılasa da belə. İsmə və ati və indara bə zahrək və axədə mələk. Yəni, hətta hakim, sultan elədiyi zülmə baxmayaraq, səni vurub əlindən malı alırsa, bir onu neynə? İtaət elə. Baxın, görün, çox uzağa getmək. Bu yaxınlarda Ərəb dövlətlərində baş verən, yəni, qissalar. Hamısının bir dənə problemi var idi. Böyükləri kim idi? zalim idi. Ay nə bilim diktat idi, ay nə bilim kim, ay nə bilim kim idi. Yəni qərbin, kafirlərin köməyi ilə tutam ki devirdilər. Tutam ki əbi bir 50-60 min adam öldü. Tutam ki dövlətin 3-də 1, 4-də və ya hətta yarısı dağıldı. Fakt eləncisi idi. Liviyanın özünə baxın nə gündədilər. Tutam ki dağıldı. Və bundan sonra orada əmnəmansızlıq neçə ilə bərqərar olacaq? İraq 2003-dən bu yana Səddamı öldürüblər və ya və s. Bugünə kimi əmnəmansızlıq var yoxsa yoxdur? Sanki İraqın torpağı bugün hər hansısa bir kafir dövlətləri üçün nədir? Yəni döyüş sursatını tədrib, yəni sınaqdan keçirmək poliyasıdır, yəni sahəsidir. O gəlir bu adından, o gəlir bu adından. Bugünə kimi orada nədir? Əmnəmansızlıq yoxdur. Ancaq Səddam idi, hər kim idi, nə qədər zalim idi, nə idi? Dövlətdə əmnəmansızlıq vardı yoxsa yox idi? Qadın küçəyə rahat gedə bilirdi, gedə bilmirdi. Ancaq bugün kimsə gedə bilər? Mümkün şey deyil. Eyni zamanda Fələstin və yaxud da ki Tunis və yaxud da nə qədər yəni dövlət Əfqanistanın özü və yaxud yəni nə qədər siz misal çəkin, yəni sələf salihin yolundan kənar nədir? Xeyir yoxdur. Necə İmam Malik İbn Ənəs gözəl söz işlədi ki, deyir bu ümmətin sonu heç vaxt nicətə çatmaz, hətta əvvəlki kimi olmayana qədər. Baxın görün İbn Ömər radiyalan gəldi, dedilər ki, bəs biz mal dövlətimizi zəkatlar əgər Onu da qeyd edəcək təzən ki, deyirlər ki, biz zəkatlarımızı əgər Yezidə versək, Yezid xəlifə olamaqdır. Deyir, qorxuluq ki, o yəni içkiyə zada versin, başqa harama versin, dedi, verin. Hətta içkiyə versə də belə siz ona verin. Çünki bu əhlüsünənin etiqadıdır. Yəni o zəkat və s. hakimə, sultana verilməlidir. Və eyni zamanda onlarla müamilə məsələsində də insan... Əhlüsünnənin qoyduğu çərçivədən, yəni qırağa çıxmalı deyil. Və müəllif birinci, deməli, bənddə gətdiyi məsələ budur ki, yəni fasiq və ya da ki, itaatkar əmirlə cihad həmişə nədir? Həmişə var. Yəni onun asilinə görə onun cihadı tərk olunmaz. Və ya da ki, onun arxasındakı cümə tərk olunmaz. Onun, çünki qeyd elədiyiniz kimi, Həsən ibn Salih sələflərdən olan bu Həsən ibn Salih, yəni o hətta görəndə ki, bir nəfər kafirlərə qarşı döyüşür və o kəsin qardaşı xəlifəyə qarşı çıxır, dedi ki, sənin qardaşın səndən əfsəldir. Yəni, hakimə qarşı çıxan, yəni dedi ki, kafirlə döyüşəndən üstüdür. Halbuki qarşı çıxdı, yəni hakim sultan müsəlmandır, ancaq isə kafir nədir? Kafir isə əslən, yəni kafirdir. Yəni bu cür insanlar həqiqətən də hətta sələflərin dövründə belə onlar, yəni təcrid olunurlar, onların imanlarına, əməllərinə baxmayaraq, onların əməlləri məqbul olmur, çünki ümumi əhlüsünnənin etiqadına qarşı Yəni, zid idi. Sonra müəllif gətirir ki, وَالْجُمَتُ وَالْاِيدَانِ وَالْحَجُّ مَعْ سُلْطَانِ وَاَنْ لَمْ يَكُونُ بَرَرَةً عُدُولًا وَلَا اَتْقِيَ Və müəllif burada gətirir ki, cümə və bayram namazları həc eyni zamanda sultanla nədir? Yerinə yetirilir. Və istər onlar asi olsunlar, istər də itaətkar. Yəni, onların elədiyi asiliyə, onların elədiyi zülmə, fasqiliyə baxmayaraq, Cümə və bayram namazları kimin dalında qılınır? Hakimin, sultanın yan arxasında qılınır. Və eyni zamanda həcc də onlarla yəni gedilir. Və həccin əmir də kim olur? Həmən sultan, yəni hakim olur. Bu, ümumiyyətlə, sələflərin dövründə beləncə idi. Çünki artıq məhçidlər o boyda yox idi, əhali o boyda yox idi. Ancaq bugünkü günlərdə təxminən 3-4 əsr, hətta Osmanlı xəlifəliyin dövründə belə... Hətta Osmanlıların dövrünə səhv eləmirəmsə, cümələri də özləri qılırdılar. İmamlar, xəlifələr özləri qıldırırdı, bayram namazlarını özləri qıldırırdı. Ancaq tədricən artıq onların xəlifəliyinin, yəni sona yaxın hissələrində, çünki Osmanlı xəlifəliyin ömrü 625 il təxminən və o dövrdə onlarda 37-38 xəlifə, yəni idarəçiliyi var idi. Onların axırıncı hissələrində, yəni axırıncı sayılarında demək olar ki, xəlifəliyi zəifləmişdi və namazları və bayram namazlarını, cümə namazlarını və həcc mərasimlərini xəlifələr yetirmirdilər və başqa məscid əhilləri vardı, yəni məscid imamları, xatibləri vardı ki, onlar yəni icra edirdilər və onlar artıq işçi kimi orada yəni fəaliyyət göstərirdi. Və müəllif qeyd edir ki, əhlüsünnənin etiqadından biri budur ki, yəni onların asillərinin dərəcəsinə və ya da ki, itaatkarına baxmayaraq həcc və bayram namazı və eyni zamanda cümələr imamın həmin imamların yəni arxasında qılınır. Yəni onlara, yəni bu məsələdə tabə, yəni olunur. Və sonra müəllif gətirir ki, daful xaraj və sədaqat və əşar və fey və gənimə ilə lumara adulan fiha adalu fiha amjar. Və müəllif gətirir ki, deməli, zəkatın, xaracın, sədəqələrin, qənimətlərin və döyüşdə əldə olunmuş qənimətlərin hamısı kimə verilir? Əmirlərə, yəni xəlifələr, sultanlara. İstən onlar itaatkar olsunlar, istərsə, yəni asi olsunlar. Yəni, şəriyyətlə sən əmirləri, əməlləri etməklə boynuvu neynisən? Pakə çıxarırsan, yəni özünü təmizə çıxarırsan. Yəni, sənin boynuma düşən nədir? Həmən o məsələni yerinə yetirmək. Yəni, zəkat kimə verilməlidir? Xəlifəyə, yəni dövlətə beyt olmalı. Xaraç kimə verilməlidir? Dövlətə beyt olmalı və yaxud və s. Və bu əməllərin xəlifələrə verilməməyi düzdür. Kimsə ola bilər o məsələdə desin ki, onlar asidirlər, fasiqdirlər. Necə biz İbn Ömərin qıssasını gətirdiyimiz kimi. Ancaq məsələ burada əməli yerinə yetirib Allah Subhanahu dərgahından olmaqdır. Günah qazanmamaqdır, yəni məsuliyyəti üstündən atmaqdır. Və əgər biz zəkatları və sədəqələri, düz söhbət İslam dövlətlərindən, yəni İslam qadaqanı tətbiq olan dövlətlərdən gedir, əgər biz onları həmən xəlifələrə verməsək, artıq həmən zəkat kasıb arasa nə olacaq? Düzgün bölünməyəcək. Yəni, əgər kimsə hərə istədiyinə götürüb versə, yəni elə olacaq ki, bir nəfərdə çox olacaq, o bir nəfərdən olmayacaq, ümumiyyətlə olmayacaq. Və belə bir halda da həmən yerdə yaşayan kasıbların halına olacaq, günü-gündən yəni çətinləşəcək. Ancaq əgər dövlət bunun yazı postunu aparsa, kim kasıbdır, kimin ailəsi üzvü nətərdir, vəziyyəti nətərdir, nə qədər ehtiyacı var, bu artıq nə olur? Nizamlanır, aydındır. Ancaq nizamsız olanda isə həmən haqq, yəni öz sahiblərinə çatmır və nəticədə isə kasıblar azalmaq əvəzindən kasıblar nə edir? Kasıblar artır. Məsələn, bugünkü günümüzdə, bax, görürsən ki, dövlətin özünün ehtiyacı olan insanlara yardım fondu var, nəsə fond var və bu fondda görürsən ki, bəzi məmurların elədikləri səhvlərə görə, yəni bir insandan, kasıb olmayan insandan 4 ayın, 5 ayın, 6 ayın əvvəzini alıb onu həmən yardım etməklə, əslən isə kasıblar nə olur? Qıraqda qalır, aydındır. Və bu da özü həqiqətən də səhv əməldir ki, yəni bu cür məsələlərdə, yəni hökumətin məmurları, hökumətin qoyduqları qanuna tabi olsalar, bu daha yəni müvəffəqiyyətli olar. Ancaq onlar öz vəzifələrindən, yəni səlahiyyətlərinə, yəni aşırlar, bu cür yəni xatalar yol verirlər və nəticədə isə yəni kasıbların sayı azalma vəzinə inir. Yəni, artır. Çünki hökumətin qəniməti, varı dövlət əgər kəsiblər arasında düz bölünmürsə, nəticə bundan artıq, yəni, ola bilməz. Aydındır. Və müəllif də burada gətirir ki, istər xaraç, xaraç da yerdən çıxan, yəni, məsələn, kafirlərə, müşriklərə, əgər sən onları əsir götürmüsən, sən həmən kafirlər, müşrikləri, yəni Yahudi və kitab əhlindən və başqalarını və sən onlara torpağı əkin biçinə versən və onlar da müəyyən miqdarda xərac verirlər həmən torpaqdan və o gəlirlər də kimə qaytarmalıdır? Hamısı, yəni dövlətə və sədəqələr və eyni zamanda döyüş qənimətlərinin əldə olan bütün var dövlət kimə verilməlidir? Yəni xəlifəyə və istər onlar adil olsunlar, istərsə də onlar yəni həddini aşanlardan yəni olsunlar. Və sonra müəllif gətirir ki, وَلِنْقِيَدُ لِمَنْ وَلَّهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ أَمْرَقْ لَا تَنْزِعْ يَدَكْ مِنْ تَعَتِهِ Və müəllif buyurur ki, və Allah subhanahu sənin əmrivi, idarəsini kimə veribsə, ona yəni itaat etməyə lazımdır. Ona itaat etməyə lazımdır və onun itaətindən boynunu neynəməyə çəkməyinə. Yəni nə qədər və bu məsələyə də gələndə unutmaq lazım deyil ki, qeyd etdiyimiz kimi əslən xəlifəlik kimdə olmalıdır? Qureyşdə. Əgər Qureyşdən xəlifəlik başqasındadırsa, hər hansısa bir yolla və tutalım ki, istər qılınc gücünə gəlib hakim olubsa, artıq ona nə lazımdır? İtaət lazımdır. Və necə Peyğəmbər buyurur ki, eşidin və itaət edin, hətta üstünüzdə qul hakim, həbəşi qul hakim olsa da, bir rivayətə gəlir, hətta burnu kişmiş burun olsa da belə, yəni eybəcər olsa da, Yəni zahirən sağlam olmasa belə, əgər artıq sizin üstdə əmir, xəlifə olubsa, ona nə lazımdır? Yəni itaat lazımdır. Və bunu göstərir ki, əgər bir insan qılın gücünə hakimiyyəti çeviribsə və hakimiyyətə gəlibsə, ona lazımdır artıq, yəni itaat, yəni lazım. Düzdür, o yol şər'i yol sayılmasa da, yəni sünnə uyğun sayılmasa da, ancaq artıq baş veribsə nə lazımdır? İtaat, yəni lazımdır. Və ondan da əməli və neynəmə, yəni çəkmə, itaatı və ondan çəkmə. Və lə təxruc əleyhi bir seyf, ona qarşı qılıncınla, yəni qalxma. Yəni o nədir, asiliyə, zülmə qarşı, ona qarşı çıxma. Necə səhətsədə gəldiyi kimi, əgər açıq aşkar onlardan küfür görsə və bir rivayət edib ki, məqamu fikum salə, yəni nə qədər ki, sizə namaz qılırlarsa, namaz qılandılarsa, elədiyi asiliyə görə o nədir, ona qarşı, yəni çıxmaq olmaz. Deyir, hətta yəcəlallahu ləkə faracan və maxracan. Deyir, yəni bu asililəri eləmə, ona qarşı çıxma, onun əmrindən çıxma, hətta Allah subhanahu sənə, yəni bir çıxış yolu, yəni verən qədər. Düzdür, bəzi elə başa düşürlər, bu çıxış yolu, yəni ona suyu qəsd edib öldürməyə və ya da başqa şey, məsələ bunda deyil. Məsələ, yəni sələf də bunu bu cür açıqlayır ki, yəni çıxış yolu ondan ibarətdir ki, o öz elədiklərindən tövbə edib çəkinəcək və ya da ki, Allah Subhanahu onu dünyasını dəyişdirib başqa birini nəyəcək, ondan yaxşı onun yerinə, yəni gətirib qoyacaq. Nədir ki, Əhməd ibn Həmbəlin dövründəki kimi. Yəni 30 il xəlifələrin o cür etiqadından əziyyət çəkən, yəni insan o səbrin nəticəsində axırda yenə də onu türmədən də çıxaran kim oldu? Xəlifənin özü. Yəni, o əhlüsünün etiqadında olan insan gəldi və Allah Osman eynədi, Əhməd Nəhəmbələ çıxış yolu verdi və Əhməd Nəhəmbələ çıxdı və ondan da sonra artıq həmən etiqad daha bir ruza verdi, daha da yəni yüksəldi. Və müəllif buyurur ki, Lə təxruc alə sultan, deyir, sultana qarşı, yəni hakimə qarşı çıxma. Yəni, əhlüsünün etiqadı ki, hakimə sultana qarşı, yəni çıxmaq, yəni olmaz. Və təsmə və tuti lə tənqud beyətəhu. Deyir, ona eşid, itaat elə və ona olan beyətini inəməyə pozma yinə. Düz bu beyət məsələsi əslində, yəni, şəriət, yəni dövlətlərində olan, yəni beyətdən gedici, yəni xəlifəli olan, necə deyərlər, beyətdən yer, onu tanımadan məsələ gedir və bugünkü günlərdə isə şəriət, yəni İslam alimləri, sələfi salihin yolunu gedən alimlər deyir ki, yəni bugünkü gündə hər bir kəsin, əgər bir dövlətin 50 milyon adam yaşayırsa, hamının ona fərdi-fərdi təkbətək beyət eləməsi nədir? Deyir, şərt deyil. Yəni orada olan güc strukturları, ondan sonra dövləti idarə edənlər, bu insanlardır, onu ona beyət eləməsinə deyə artıq deyir yetir, aydındır. Və müəllif buyurur ki, yəni onu eşid və itaat elə və ondan olan beyətvi əlvi üzmə. Fəmən fəalə edər ki, o mübtədi müxalifun müfariqun il cəmə. Və deyir, kim yəni bu söylədiklərimizə qarşı çıxarsa, yəni əmirin, xəlifənin elədiyi asiliyə qarşı, yəni fasiqinə görə ona qarşı qılınc görməyi görürsə, ona qarşı çıxırsa, ondan beyyətin əlini üzürsə, ona itaat etmirsə, yəni ona qarşı qılınc qaldırırsa və bunu edənlər kimlərdir? Deyir, bidətçilərdir. Bidətçilərdir və o deyir, camata müxalifdirlər. Camatın müxalifdirlər və eyni zamanda camatın çıxmışlar da, yəni sayla, yəni bilərlər. Necə xavaricilərin, yəni məsələsi kimi. Və bu da onu göstərir ki, əhlüsünlə etiqadı məhz, yəni xəlifə haqqında, sultanın hakim haqqında odur ki, hakimi eşidib itaat etmək lazımdır və ona qarşı, yəni çıxmaq olmaz və ona qarşı çıxmaq bu fikir isə məhz bidətçilərin, yəni fikridir. Və sonra müəllif gətirir ki, وَاِنْ اَمَرَكَ السُّلْطَانِ بِأَمْرٍ هُوَ لِلَّهِ مَعْصِيَ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تُطِيعَهُ اَلْبَتَّ Və müəllif sonra başqa bir əhl-i sünnənin yəni etiqadına yəni gətirir ki, əgər deyir sultan, hakim sənə Allah subhanahu wa ta'alanın asilini əmr edərsə, və bu da onu göstərir ki, əhl-i sünnənin etiqadına görə hakimlər sultanlara mütləqən itaət nədir? Yoxdur. Mütləqən itaət kimədir? Allah və Rasuluna. Allah Subhanahu Quran kimdə buyurur ki, Atiullah və Rasul və Atiullah və Atur Rasul və ulil əmri minkum. Allaha və Rasuluna itaət edin və aranızdan olan əmr sahiblərinə. Hüseyin Rəhməhullah bu ayəni gətirir və sələflərdən dəlil gətirər, bildirir ki, bu ayə onu göstərir ki, mütləqən itaət kimə lazımdır? Allah və Rasuluna. mütləqən itayət Allah və Rasuluna. Çünki Allah və Rasulü mütləqən olaraq asiliyə əmr etmir. Ancaq Hüseyin Rəhməlla qeyd edir ki, və bu ayə və bu hədislər onu göstərir ki, hakimlərin əmri bir neçə növdə ola bilər. Birinci, hakim sənə Allah subhanahu taalanın əmrini əmr edə bilər. Bu vaxt onun əmrinə itaat etmək nədir? İki qat vacibdir. Çünki o sənə yaxşılığı əmr edir. İkinci də Rəbbivin əmrini sənə əmr edir. İkinci əmr odur ki, hakim sənə Allah və Rasulun əmrinə zidd əmr verir. Bu əmrdə ona nədir? Mütləqən itaat yoxdur. Mütləqən. Və üçüncü hal odur ki, o sənə Allah və Rasulun əmrinə müxalif olmayan əmr verir. Bu əmrə nə lazımdır? İtaat lazımdır. Aydındır. Və bu əmrlər, yəni üçüncü qism olan əmrlər nədən ötürüdür? İnsanların hallarının, siyasi hallarının, idarəçi hallarının yaxşılaşdırılmasıdır. Misal üçün, yol qaydaları, pasport rejim, propiskalar və s. Əslində, bugünkü təkvirçilər ki, hansılar ki, deyir ki, bugünkü rəhbərləri itaat üçün ki, onlar kafirdirlər və yaxud da nədirlər, tağutdur, nədirlər və bütün bu qaydalar nə olur? Rəayət olunur. Niyə rəayət olunmalı? Görə tağutsa, niyə onlara rəayət olunur? Niyə görə stoforda yaşılda deyansın? Niyə görə pasport qeydiyyatına düşürsən və yaxud və s. Çünki bunlar əslində, baxmayaraq ki, əmiri onlar verib, ancaq onlar insanların məsləhətindən ötürü olan əməllərdir. Məsləhətin ona. Əgər bu cür əməllər olunmasa, onda sən heç vaxt ispat eləyəməyəsən ki, bu ev sənin evindir. Əgər pasport qeydiyyatı olmasa, evin qeydiyyatı olmasa və yaxud və s. Mən gəlməyəm ki, bura Arifin evdir, mənim evimdir. Aydındır. Və ya da ki, yol hərəkət qaydalarına rəayət olunmasa, əgər biz yoldan keçən piyadanı nəzərə almasa, onu saymasa, işarələ fikirləməsək, elə gündə indi hələ o qaydalara rəayət olunur, 10-15 nəfər ölür. Gör, olunmasa neçə nəfər ölür. Gör, nə qədər maşınlar bir-birinə toxusa, nə qədər hadisələr, nə qədər ölülər, itkilər olar. Aydındır. Və bütün bu itaətlər hamısı nədən ötürüdür? Məhz insanların məsləhətindən, yəni ötürü. Hüseyin Rəhməlla deyir ki, Quran və sünnədə deyir, bu cür əmirlərə itaat məsələni deyir, ortaya gətirsən və görərsən ki, dünyada insanların islahatından ötürü iki şey lazımdır. İki şey. Birinci, şəriət. İkinci, əmirin qamçısı, sultanın qamçısı, cəzası. Deyir, çünki insanlar iki qismə bölünürlər. Birinə gəlib deyirsən ki, abala haramdır, eləmə, ayə var, hədis var, Allahdan qorxur, çəkinir. O birisə gəlibsən, abala içmə, haramdır, günahdır, eləmir. Hakimə məsələ çatı neyiniyir? 60 dən qamçı. Allah Rəsulun əmrini yetirmədin, birbaşa çəkinmədin, onda cəzanı görəcəksən. Əgər yol hərəkət qaydalarına fikir vermədin, qırmızıda keçdin, 50 manat cərimə. Gələn dəvə duxun çatır, yenə keç. Bax, elə də bu cür. Yəni, deyir, bu iki məsələ, məhz deyir, ona görə Allah səhəm Quran-ı kəmdə buyurur ki, altı illəhə və atı rəsul və olul əmri minkum. Çünki ümmətin, yəni idarəsindən ötürü Allah və Rasulun əmri və əmrləri nəyə lazımdır? Rəhbərliyi lazımdır. Yəni, heç vaxt idarəçilik başlı-başına, yəni ola, yəni bilməz. Yəni, insanlar hər kim nəhsəsə onu da yəni edər. Və eyni zamanda qeyd etdiyimiz kimi, necə ki, müəllif burada gətirdiyi kimi, əmrə, yəni, onun asinə qarşı, yəni, ona itaat yoxdur və müəllif burada gətirir ki, fələsiləkən tutu yahu əlbəttə və sən ona mütləqən olaraq itaat etməyin olmaz. Yəni, əgər sənə asili əmr edibsə, tam ki, deyir ki, sən namaz qılmayacaqsan, itaat var yoxsa yoxdur? Yoxdur. Deyirsən, saqqal saxlamayacaq, itaat var yoxsa yoxdur? Yoxdur, aydındır. Yəni, mütləqən olaraq asiliyidə itaat yoxdur. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. hədisə gətirdiyi kimi, deyir ki, Lə tədə fil məxluq fi masiyyətillə. Məxluqa Allah subhanahu vatan itaətində, asiliyində. Məxluqa Allah subhanahu vatan asiliyində itaət, yəni, yoxdur. Və müəllif sonra gətirir ki, Və leysiləkə ən taxrucu aleyhi. Və deyir, sənin haqqın yoxdur ki, ona qarşı nə edəsən, çıxasan. Yəni, sənə aid deyil ki, ona qarşı, yəni, çıxasan. Əgər biz müəllifin bu xəlifə sultan barəsində olan gətirdiyi Əhlüsən etiqadlarının, yəni mufradatlarını nəzərdən keçirsək və görərik ki, Əhlüsünə bu məsələdə mühüm etiqadları var. Bax, qeyd etdiyimiz məsələlər Əhlüsünnənin xəlifə rəhbər barəsində, əmir barəsində mühüm yəni etiqadlarıdır ki, və biz sələf tarixinə baxsa görsək, yəni ilk Əhlüsünnədə, yəni İslam dindən çıxan da firqə hansı idi? Məhz Haşimə qarşı çıxan, yəni Xavariciləri idi və sonra da onlardan sonra isə bu Rafizili və s. başladı, yəni bölünməyə. Və ümmətin ən birinci fitnəsi də, bu ümmətin ən birinci fitnəsi də məhz, yəni Xavaricilərin Haşimə qarşı çıxması etiqad məsələlərindən sonra başladı. Və bu keçdiyimiz məsələlər onu göstərir ki, əmirlər, xəlifələr mütləqən onlara itayət olunmur. Mütləqən itayət olunmur və eyni zamanda onların xataları, etdiyi səhvlər də minbərlərdə elan olunmur. Unutmayın ki, əgər xəlifə, rəhbər məsələsində söhbət gedirsə, onların asilikləri, fasiqlikləri, xataları minbərlərdə elan olunmur. Aydındır. Necə ki, sələflərdən biri gəlir, görür ki, minbərdə xəlifənin eyblərini açırlar və xütbədən sonra onu çağırır, deyir ki, yəni özü meçid, imam xatibdir, meçid imamıdır. Bu da çox vaxt olub, demək, Əli radiyalanının şiələri tərəfindən meydana, yəni artıq Abbasılar ki, Əmaviləri çevirmişlər və sonra isə, demək, Abbasılar minbərlərdə başladılar Əmavilərin bütün eyblərini, xatalarını danışmağa. Və artıq onlar keçiblər, dünyalarını dəyişiblər, artıq onlar devriliblər. Başqa bir nəsil, Abbasilər yəni gəlib xəlifəliyə. Və həmən sələf də qayıdır ona deyir ki, sən xoşlayarsanmı ki, sənin evindəki olan eybivi gəlib sənin minbərdə bütün cəmatı desinlər? Dedi, xeyr, dedi, eləcə də Əmir Sultan da bunu xoşlamaz. Necə ki, biz bu qıssanı dəfələrlə qeyd edirik ki, bir gün zalim Həccəcə qarşı hamı bilirdi ki, heç bir kəs cürət eləmirdi ona qarşı çıxmağa. İmam bir gün İmam Şəbi gəlir və onun yanına gir və deyir ki, ey Həccəc, deyir, Allahdan qor, yəni möhkəm tonla deyir və Həccəc gülümsür, deyir ki, mən səni hörmət edirəm, sən İmam Şəbi, yəni məşhur İmam Şəbidir, onu sələf alimlərindəndir, onu demək olar ki, hamı tanıyır, yəni elm əsər kitabı onun, yəni rəyləri, məsələləri, elmi işi, yəni mühüm yəni, rol oynayır və deyir, Həccəc buna qadir ki, mən səni hörmətim böyüdür, mən səni tanıram, ancaq mən sənə bu əməli belə gözləmirdim. Deyir, niyə? Deyir ki, deyir, mən deyir, mənim zalımım, mənim zülmüm daha çoxdur, asilim daha çoxdur, yoxsa ki, deyir, Fironun, deyir, əlbəttə ki, Fironun. Çünki Firon nə deyirdi? Ənə Rabbukumul ələ. Amma Həccəc o iddiada deyildi. Həccəc hafiz Quran idi, müsəlman idi, tofid idi, sadəcə nə idi? Zalim və asi, fasiq insanlardan idi. Və Həccəc ona qadir idi ki, yəni, mən dedim, yoxsa Firon dedi ki, əlbəttə ki, Firon, dedi, sən əfzəlsən, yoxsa ki, Musa və Harun, əlbəttə ki, Musa və Harun, dedi, bax, gör, Allah sonu Quran-ı Kərimdə, məndən də zalimin, yəni Allahlıq iddia edənin yanına səndən də əfzəl insanları göndərdi. Və dedi, nə dedi ona? Dedi, idhəb ilə Firavunə fəqulə ləhə qovlən leynən. Ləalləhu yətədəqərə və yaxşı. Nə dedi ona? Dedi, gedin Fironun yanına, ona gözəl mülayim sözlə deyin. O cür zalim, deyir, mən sizin Rəbbinizəm. Yəni, ondan böyük nə, tuaqud küfür yoxdur. Təsəvvür edin, mən sizin Rəbbinizəm. O artıq uluhu yəni demirəm. O artıq bütün ümmətlərin, insanların, kafirlərin qəbul edir Rəbbli sifətini iddia eləyir. Allah səhəm nə deyir Musa və Haruna? İdhəb eləyə firan fəqulə qovlən leyinən, yüngül mülayim sözcəyin. Yəni, əmr-i mərufda mülayimliyin hikməti nədir? Niyə görə Allah səhəmə deyir ki, mülayim neyin? Sərt deməlisən. O zalimdir, o tağutun yekəsidir. Bugünkü gündə deyirlər tağut, o tağutun yekəsidir. Niyə görə mülayimdir? Allah təala deyir, ləalləhu yətədəkərə və yaxşa. Yəni, sənin bir mülayim rəftarın ehtimal olar ki, onu neynəsin? O xatırlatsın, onun yadına salsın və o qorxsun. Yəni, həqiqətən də ən bir mərtə mülayimliyin rolu bax budur. Ancaq və Həccə də buna bir misalı gətirir. Deyir ki, əgər o cür insana, o cür insanlar göndərilib, bu cür metodan istifadə olunursa, sən mən ondan daşağım, sən də Musa və Harun, sən niyə o tondan gəlib deyirsən? aydındır. Və həqiqətən də bu cür məsələlər mühüm məsələlərdir ki, o bu qıssalardan biri də demək Süleyman xəlifənin dövründə olur, yəni Amavi xəlifələrin birinin dövründə olur və o eşidir ki, bazarda zatda bunun vəzirləri zadı bunun haqqında danışırlar. Küçələrdə, bazarlarda insanların ictimai toplaşığı yerdə bu məsələ buna satır ki, bəs bunun eyiblərini danışırlar, bundan narazılıq edirlər. O bu gəlir toplayır və deyir ki, bəs eşitmişəm siz bazarlarda mənim haqqımda danışırsınız, bəs belə elə. Deyir, hə, deyir. Deyir, işləyirsən mən sizin üçün Əbubəkr Ömər kimi olum. Deyirlər, hə, dönülsən, siz də deyir, Əli ilə Osman kimi olun. Və bu qıssanı eyni ilə də xavarizlər Əliyə deyəndə Əli dedi onlara. Qayıtdılar xavarizə deyəndə ki, ey Əli, Əbubəkr Ömərin vaxtı o yox idi, bu yox idi, fitnə yox idi, fəsad belə yox idi. Əli qulaq as, deyir ki, Əli, onların vaxtında, onun əlinin altında olanlar Osman da mənim kimləri idi. Mənim əlimdə olanlar sizin kimlərdir? Yəni, insanlar nə tərdirsə, rəhbər də nədir? Onlardan olur. Allah Subhanahu Quran kəndə buyurur ki, İnnalə lə yuğayr bi qomun, hətta yuğayr mə bə nüfusim. Allah Subhanahu bir qövmə dəyişməsə, hətta özlərini dəyişməyə qədər. Yəni, nə qədər, baxın, bugün ibadət, tovhid əhlinin arasında, yəni, topuq-topa çin-çinə deyandığımız qardaşlar, ticarətdə aldadırıq, aldatmırıq birbirimizi. Fırıldaqçılıq var, yoxdur. Yalansılıq var, yoxdur. Zülüm var, yoxsa yoxdur. İbadət əlində, tovil əlində bu cür asillər var. Biz də bunu bilirik haramçılığın. Və bu asilləri edirik. Bəs bilməyənlər necə? Yəni, biz illərlə ibadət edirik. Dəfələrlə həcc eləmişik, ümrə eləmişik. Bütün İslamın ərkanlarını bilirik. Qaydaları bilirik. Hər məsələni anlaya bilirik. Əgər biz bu cür məsələlərdə, əmirləri yerinə yetirməkdə xainlik ediriksə, xəyanət ediriksə, düzün yerinə yetirə bilmiriksə, bəs biz hansı əmir, sultan, xəlifədən danışaq ki, o niyə tağutdur? O niyə bunu eləmir, o niyə onu eləmir? Və bütün islah nəyə qayıtmalıdır? Birinci özümüzə. Yəni, özümüzü islah eləməyənə qədər gözləməyək ki, üzərimizdə olan bizdən də nə olacaq? Yaxşısı olacaq. Və ümmət nə tərsə, insan düzdür, biz götürməyək 5 nəfər, 3 nəfər özümüzü, biz götürür ümumi kütləni. Nə qədər ki, ümumi kütlədə cahillik var, bu cür asili, rəzalət var, xəyanətkərlik var və s. Və eyni ilə də bu rəhbəri də nə olacaq? Bu ümmətin içində olacaq. Nə vaxtı ümmət, qövm, zaman islah olacaqsa, biz ondan da sonra onun üzərindəki yəni islah olacaq. Və qeyd etdiyimiz kimi, xəlifə, rəhbərlər, sultanların xataları minbərlərdə deyilmir, minbərlərdə bildirilmir, minbərlərdə yəni yayılmır. Onların xataları alimlərə bildirilir, hansı ki alimlər onlara nəsihət edə bilirlər, onlara bildirilir və əks halda isə əgər özü etmək istəyirsə, nə etməlidir? Getməlidir hakimin qarşısına. Necə Peyğəmbər hər səhə buyurur ki, dil xeyrü şühadə həmzə, Və raculun qam elə sultan əmara və nəhu və qatələhu. Peyğəmbər səhəsən buyurur ki, ən xeyirli şəhidlərdən kimdir? Həmzədir, radiyallahu anh. Ən xeyirli şəhidlərdən Həmzədir və bir də deyir kişi, o kişi hansı ki, getdi zalim sultanı, yəni ona nəsihət eləməyə, əmr edib qadağan eləməyə və o da neyni idi? Öldürdü. Yəni, bilir ki, ona qarşı nədir? Ölümdür. Məhz bu baxımdan da həccədə qarşı çıxanlar bilir ki, sonun olacaq. Ölüm olacaq. Və eyni zamanda ölməyin də yanaşı o ən yüksək şəhidlik, yəni zirvətdir. Peyğəmbər sallam səhət istəyir, yəni bildirdiyi kimi. Və hakimin, sultanın da məhz onlara nəsihət eləmək, onlara nəyisə xatırların bildirmək məhz bu yolla olur. Ya alimlərə bildirməklə, ya da ki, gedib özlərinə qarşı, yəni onların qapılarından girib onlara yəni bildirmək, minbərlərdən, ictimai toplanan yerlərdən, nə bilim, nümayişlərdən, zatlardan yox, bu əslində ümumiyyətlə əhlüsünnənin usul qaydalarını yəni ziddir. Və sonra müəllif burada gözəl bir söz gətirir, buyurur ki, deyir ki, və leysə ləkə ən təxrucə aleyhi, yəni sənin heç bir haqqın yoxdur, bu elədiklərinə görə ona qarşı çıxasan, və lə təmnəu haqqahu və onun haqqlarını qadağan eləmə. Yəni, hakim, sultan, elədiyi zülmə, zalimlığa baxmayaraq, sən o səndən istədiyi haqqı neynəməlisən? Haqqı verməlisən. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v. Səhih hədisdə buyurduğu kimdir ki, deyir, səyəkun əsəratan. Deyir, vaxt olacaq əsər ol. Əsərə də mənası odur ki, Hüseyin Rəhməllah buyurur ki, yəni insanların bütün bir şeyə bərabər haqqları olduqları vaxtda, deyir, əsəran mənası odur ki, hakim sultan o deyir, tək mənimsəyir. Və sələflər buna misal çəkirdilər ki, beytulmal. Bir sələfin dövründə, yəni monopoliya yox idi. Tamojan banan keçmirdi, nə bilim, maşın rastamoşqa olunmurdu və ya da ki, yerdən qaz, neft çıxmırdı və ya da kimsə kartoşkanı monopoliya eləmirdi, nə bilim, nəyisə monopoliya. Sələfin yolunda nə var idi? Beytulmal. Bütün zəkat, xərat, sədəqələr, qənimətlər yığılırdı beytulmala. O beytulmal kimin idi? Bütün ümmətin idi. Və o beytulmaldan əgər həmən xəlifə öz şəxsi məqsədləri üçün həddən artıq istifadə edirsə, əsərində mənası odur. Yəni, insanların haqlı olduqları halda hakim salonu tək mənimsəməsi əsərində odur. Və bugünkü gündə Hüseyin Rahmala gətirir ki, neft, qaz, yerdən çıxan sərvət, üstdən çıxan sərvət. Yəni, hansı ki, bu dövlətin vətəndaşı nədir? Ona haqlıdır. Necə ki, məsəl üçün, görürsən ki, başqa ərəb dövlətlərində, məsələn, Saudiyanın özündə neft qalxanda camaat sevinir, neft düşəndə onlar da bir kef olurlar. Çünki qalxmaq düşmələr bunlara təsir eləyir. Yəni, bilirlər ki, bunların da haqları var, aydındır. Ancaq bir çox dövlətlər də vardır ki, o dövlətlərdə o mənimsənilir. Hakim, sultan, qohum əqrab tərəfindən mənimsənilir. Və Hüseyin Rəhmala buyurur ki, əsərə sözün mənası o dövrdə ona şamil etmək olardı. Bugünkü dövrdə də bu cür məsələlərə. Yəni, büdcə deyək, nə deyək, neftdən, neft qazansı ki, o yerdən çıxan sərvət o kimə məxsusdur? Camada. Ancaq hakim onu sultan, yəni tək mənimsəyir. Və qulaqsın görün, sahabilədir ki, ya Rasulullah, elə olan vaxtı biz onlara qarşı çıxaqmı? Yəni, dünya mı aldı? Ona qarşı çıxaqmı? Peyğəmbər səhəm dedi, xeyr. O sizdən istədiyi haqqını verin və öz haqqınızı eləyin Allahdan sizin. Yəni, nefti də yeyir, qazı da çəkir, nə bilim, neyinir, neyinəmir, hər şey dağılır, sökür, neyinir və bununla yanaşı səndən öz haqqını istəyir. Yəni, sən işıq pulun verməlisən, qaz pulun verməlisən, su pulun verməlisən, cərim eləməlisən, onu verməlisən və əgər qoyduğu rüsumlar, zatlar var, onları verməlisən və onun haqqı o dəsində. Çünki onun ondan başqa haqqı yoxdur. O gəlib sən deyəməz ki, mən hər özün başına 2 manat qoyuram, mənə 2 manat gündə verməyəm. Yox. Yəni, dövlətin özləri qanun, dövlət naminə, yəni dövlətin hansısa bir mənfəyin, mənfəətdən ötürü, yəni qoyulan qanunlardır. Yəni, rüsumlar və s. Və deyir ki, Peygamber deyir ki, ondan siz o sizdən istədiyi haqqınızı verin. Yəni onun nə haqqı var sənin üzərində? İstəyirsə ver. Öz haqqınızı edin nə? Allahdan istə. Yəni sənə elədikləri zülmlərə, malı mülkünü mənimsəməyə baxmayaraq sən onun haqqını eləməlisən, verməlisən. Hədisə gəldiyi kimi, bir müəllif də burada gətirir ki, "Və lə təmnəu haqqa, onun haqqından qadağan edə bilmərsən." Və Hüseyin Rəhmanə buyurur ki, o ki, söz gəldi ki, Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, öz haqqınızı Allahdan istəyin, bu deyir iki mənanı daşıyır. Bir, ya qiyamət günü Allah subhanətə Allah sorulsa, o deyəndə haqqı tamamilə istəyəcəksən, buna heç bir şək şübhə yoxdur, yəni zərə qədər şək şübhə yoxdur və ikinci nədir? Allah subhanətə dua edəcəksən. Ya qiyamət günü istəyəcəksən, ya da ki, Allah subhanətə dua edib haqqı istəyəcəksən, dua ilə. Və birinci məsələdə isə qiyamət gündə heç bir, yəni şək şübhə yoxdur. Şək şübhə yoxdur ki, hər bir müsəlmanın, hər bir insanın haqqı qiyamət günü zərrə qədənə qədər nə olacaq? Qaytarılacaq. Və bugünkü günündə Allaha həmd etmək olar ki, bu cür asililərin içərisində, yəni evdən çıxırsan, sağ asili, sol asili, arxa asili, yolla geysən, hər şey günahdır. Bir pis gündə o yanda geyinir, bir yaxası bu yanda açıq, orası bu yanda. Yəni, göyə baxa-baxa getmək mümkün deyil. Yəni, Allaha həmd etmək olar ki, yəni, bu boyda asillənsən, gündəlik asili etdiyimiz bir vaxtda, yəni, qiyamət gündə kimləsə haqq istəməyimiz, nəyimiz var? İnşallah, yəni, şansımız var. Yəni, bilirik ki, qiyamət günü bizə toxunan bütün zərərlərə görə nəyəcəyik? Biz haqqımızı alacaq. Yəni, istər yerin altının sərvəti, istər yerin üstünün sərvəti verir və s. Yəni, o məsələlərə görə müsəlman narazı keçirməyinə dəyməz. Ay, niyə görə bu oyda neft çıxdı, bu qədər pul elə bizə niyə vermirlər, niyə inəmirlər? Bunlar hamısı dünyanın, yəni, var dövləti. Dünyaya görə ahirət məsələlərinə ziddiyyətə gətirmək lazım deyil. Və yaxud da ki, hər hansı bir dünya maddi maddiyyətinə görə, yəni, əminəmansılı pozmağa dəyməz. İbadətimizi edib, dualarımızı eləməyə daha məsləhətli nəinki O cür məsələlərdə özümüzü yoraq və ya da başqa-başqa şeylər eləyək. Və unutmayacaq, unutmayın ki, qiyamət günü hər bir zərrəsinə qədər öz haqqımız qaytarılacaq. Əsas məsələ odur ki, biz zalim olmayaq. Necə sələflər deyirdi ki, biz Rəbbimizə məzum olmağa, məzum kimi qarşılaşmağa razı, nəyin ki, zalim kimi qarşılaşmaq. Və bugünkü gündə gəlsən, sənə qarşı, yəni hökumət və ya da hansı tərəfindən edilən zülmə baxmayaraq, sən əgər qas pulun, su pulun verməyib, əyri yolla, qancı yolla işlədirsənsə, bax, sən artıq zülm burada edirsən. Elə bilməyin, sən zülmü hökumətə edirsən. Xeyr, biz dəfələrlə deyir, o mülk kimindir? Camatındır. Sən camata zülm edirsən. Sən o qıraq xətlə çəkib ödəmədiyin həmən qaz, o, hər hansısa bir ucqar kənddə bir körpə uşağının səhər tezən südün qızdırılmasının qazı da ola bilərdi. Onun ucbatını, o dünyasını dəyişə bilərdi. Hər hansısa bir qoca arvad qışın soyuğunda isti su istiməyə tapmayan qaz da ola bilərdi. Sən qanunsuz işlətdiyin işıqlı, pulun vermədiyin işıqlar hər hansısa bir ucqar kəndlərdə işıqsız qalan evlərin işığını da elektrik ola bilərdi, onların cərəyanı da ola bilərdi. Və yaxud da ki, qıraq xətlə çəkib istifadə edən su hər hansısa bir camatın həftələrin gəlmədiyi su da ola bilərdi. Yəni, elə bilmə ki, sən onu eləməklə kiminəsə haqqıbı alırsan, sən özün məzlum olduğun halda, sən özün nəyə çönürsən? Zalıma çönürsən. Sən elə bilirsən ki, sən hökumətin haqqını taplayırsan, ancaq kimin haqqını taplayırsan? Sənin kimi bir vətəndaşın haqqını taplayırsan. Məhz Peyğəmbər (s.ə.s.) hədisini biz bir daha nəzərdən keçirsək ki, Peyğəmbər buyurduğu kimi deyir, öz haqqınızı verin və öz sizdən istəyən haqqı verin və öz haqqınızı nə edin? Allahdan sizin. Və bir rivayətdə gəlib ki, Peyğəmbər buyurur ki, "İsmə və ati və indaraba zəhrək və axədə malək." Deyir, eşit və itaat et, hətta belindən vurub sənin malını əlindən alsa. Yəni, sənin şəxsi malını əlindən alsa belə, eşit və itaat elə. Çünki eşit və itaat eləmək, bu sənin, yəni ümmətin əminamansılığı, ümmətin bu cür əminaman yaşamağı sənin şəxsi məqsədlərinə nədir? Üstündür. Hətta bəzi şəriət alimlərinin, yəni fikri məsələdə belə bir rəyi var ki, əgər deyir, bir dənə tacir, tutam ki, un gətirib Bakıya, un gəlib çıxıb Bakıya 65 manata. Ancaq camat 65 manata ala bilmir. O neçə manata ala bilir? 35 manata. Hakim deyir ki, 35-dən basıdan basan. Bu özünü öldürür, abi, mənə 65-ə gəlib, belə elə deyir, xeyri yoxdur. Yəni, camatın mənfəəti sənin məsləhətinə nədir? Üstündür. Yəni, sən tək zərər geçsən də olar, camat nədir? Zərər çəkməsin. Və bütün şəriətin, yəni bu cür hakim, sultan məsələsindən bu cür, yəni ciddi, qəti mövqədə olmaları məhz camatın dağılmaması, camatın birliyi və belə birliklə də inşallah əmramansa doğru getməsinin əsas, yəni səbəbidir, qayəsidir ki, və Allah sonra bizi sələf-i salih yolla gedənlərdən eləsin. Bizi onların fəhmindən, yəni Quran və sünnənin onların fəhmi kimi başa düşməyə nəsib eləsin. Amin. Və bizim dövlətimizə, rəhbərimizə, millətimizə hidayət versin. Amin. Və düzünü Allah bilir. Və sallallahu Muhammedin və aləli Muhammed.